อานิสงส์เมตตาพระภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามบางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่จังหวัดนครราชสีมากำหนดเดินทางตอนบ่ายก่อนวันงานหนึ่งวันโดยรถขนส่งสายเหนือแล้วนอนค้างคืนที่นครราชสีมาเช้าก็ไปสวดมนต์บ่ายวันนั้นท่านเดินทางไปสถานีขนส่งสายเหนือโดยรถแท็กซี่เมื่อออกจากวัดได้ไม่นานท่านก็เห็นปูนาตัวใหญ่ยืนชูก้ามอยู่กลางถนนข้างหน้าและท่านก็เกิดความเอ็นดูสงสารก็กลัวว่ารถจะทับเอาตายท่านจึงให้คนขับรถหยุดรถข้างทางแล้วท่านก็ลงไปต้อนปูตัวนั้นให้ลงคูน้ำด้านข้างแต่ปูก็ไม่ยอมให้ต้อนลงไปง่ายๆกว่าจะต้อนมันลงไปในน้ำได้ก็เล่นเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาไปหลายนาทีเมื่อเห็นว่าปูอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านก็ถามพนักงานว่ารถที่จะออกไปนครราชสีมานั้นออกเมื่อไหร่พนักงานบอกว่ารถไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกไปสักครู่นี้เองท่านถามพนักงานต่อไปว่าจะมีรถอะไรไปได้อีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันเพราะรับนิมนต์ไว้แล้วพนักงานก็ตอบว่าถ้าท่านจะไปก็ต้องไปรถอุดรหนองคายลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาแล้วก็ต่อรถอีกทอดหนึ่งท่านตกลงตามนั้นเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เมื่อรถที่ท่านโดยสารวิ่งมาได้ไม่นานก็เห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างหน้าด้านข้างเห็นคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บพารถไปโรงพยาบาลผู้ที่บาดเจ็บแต่เพียงเล็กน้อยก็ได้ยืนนั้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่ยืนมุงฟังส่วนผู้เสียชีวิตก็ถูกลำเลียงไว้ริมถนนตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักจนกว่าจะเสร็จเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท่านระลึกถึงปู่ตัวนั้นเกิดความรู้สึกว่าอานิสงส์ของเมตตาช่วยให้ท่านรอดพ้นจากอันตรายเพราะรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคันเดียวกันกับรถที่ท่านมาไม่ทันจากหนังสือกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลเล่ม4ประเด็นที่ควรจะกล่าวมีดังนี้1การที่พระได้ช่วยชีวิตปู่ด้วยจิตเมตตานั้นเป็นกรรมดีกรรมดีนี้ได้ส่งผลตอบสนองในทันทีทันใดจัดเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม2การช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆอย่างปูดูไม่น่าจะเป็นความดีมากมายอะไรแต่การที่ต้องเสียเวลาต้อนอยู่นานจนเหนื่อยจึงสำเร็จแสดงให้เห็นเจตนาที่ดีอันแรงกล้าเมื่อเจตนามีกำลังแรงกล้าจึงเป็นกรรมดีที่มีผลมากและให้ผลทันตาเห็น
อาตมา
ไปเป็นเรื่องประสบการณ์มหัศจรรย์ของเด็กหญิง12ขวบท่องนรกสวรรค์เล่าเรื่องโดยนายชั้นรุ่งอินบันทึกจากหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ประจำวันที่26มกราคม2513พระได้ยืนยันว่าเป็นความจริงอย่างที่เด็กได้เปิดเผยพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้เทศนาเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ว่าวัตถุนิยมอันเป็นรากฐานของวิทยาการแผนใหม่ได้ทำให้เรื่องนรกสวรรค์ได้พังทลายลงไปเกือบไม่เหลือไว้ในความทรงจำของคนไทยในปัจจุบันเพราะถือว่าพิสูจน์ไม่ได้บางลัทธิถึงกับเห็นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษในทางธรรมเล่าก็เกิดมีนักธรรมบางประเภทจัดเอานรกสวรรค์ว่าเป็นอุปทานอันร้ายกาจทำให้นิพพานได้ช้าเมื่อมีการพูดถึงนรกสวรรค์ขึ้นมาก็มักจะพูดกันไปอีกทัศนะหนึ่งเช่นในแง่เปรียบเทียบที่ไม่มีสวรรค์อยู่ในตัวเองหรืออาจจะมีบางส่วนบางคนกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจซึ่งทำให้คนต่อหลายคนได้สับสนกันต่างๆนานาสวรรค์ตามหลักในทัศนะหมายเอี่ยมนี้จะต้องลูบคลำได้สัมผัสได้ขึ้นสวรรค์ลงนรกก็เห็นทันตาหากใครไปพูดถึงนรกสวรรค์ตามความหมายเดิมที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาก็มักจะถูกจัดว่าเป็นคนหัวเก่าล้าสมัยนี่คือการพังทลายของนรกสวรรค์รากฐานแห่งจรรยาบรรณของมนุษย์ก็คือหิริโอตตัปปะและศรัทธาอันบริสุทธิ์ก็ค่อยแปรปรวนไปด้วยเป็นเหตุให้คนเราทุกวันนี้หยาบช้าชั่วช้าสามานกันไปอีกหลายแบบคือจะอายจะเกรงกลัวกันก็แต่เมื่ออยู่ในที่แจ้งเท่านั้นแม้นรกสวรรค์จะถูกลืมและคัมภีร์ธรรมพระพุทธศาสนาเช่นเมราชาดกหรือมาลัยสูตรจะไม่ได้รับความนับถือจากนักศึกษารุ่นใหม่แต่ก็ยังมีประสบการณ์แปลกๆจากคนบางคนซึ่งเกิดมาตรงกับเหตุการณ์หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อันจะเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งจึงได้ขอนำเสนอให้กับท่านฟังในโอกาสต่อไปนี้มีผู้ผ่านประสบการณ์จากนรกสวรรค์ที่จะนำมาเล่าดังต่อไปนี้คือเรื่องของเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตรบแปลงแบบปั้นน้ำให้เป็นตัวแต่อย่างใดทั้งในวัยอันอ่อนต่อโลกของเธอและก็ไม่ได้เคยอ่านพบคัมภีร์พระมาลัยสูตรมาก่อนเด็กคนนี้มีชื่อว่าลัดดาอินทรจิตอายุเพียง12ปีบิดามารดาเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครชื่อนายยวนและนางเติมแต่ก็ได้ยกเด็กหญิงรัตตาให้มาอยู่ในความอุปการะของสองตายายวัยชราที่เด็กหญิงรัตตาเคารพนับถือเป็นฐานะปู่และย่าคือจ่าสิบตรีถาบและนางวงจูงใจณบ้านเลขที่14ตรอกพญาไม้ธนบุรีและเพราะที่เหตุที่สองตายายนี้เป็นคนใจบุญสุนทานเด็กหญิงรัตตาจึงได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักทำบุญทำทานอย่างเข้มงวดกวดขันเธอต้องตื่นเช้ามืดเพื่อช่วยสองสามีภรรยาวัยชราหุงข้าวใส่บาตรเสร็จแล้วก็นำหนังสือพิมพ์ไปถวายพระที่วัดประยูรวงศ์ใกล้ๆบ้านแล้วก็กลับมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเอาข้าวสารไปโปรยเลี้ยงนกตามที่ต่างๆแล้วจึงไปประกอบธุรกิจต่างๆต่อไปเด็กหญิงรัตดาก็ได้ปฏิบัติเป็นประจำดังนี้ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 6-7 ปีจนกระทั่งเมื่อเวลาตี5ของวันที่25เมษายน2500เธอเกิดนอนไม่ตื่นถึงนางวงจะปลุกด้วยวิธีรุนแรงใดๆเธอก็นอนเงียบ เมื่อลองสัมผัสเนื้อตัวดูก็เย็นชืดอ่อนปวกเปียกจึงได้เอะอะกันขึ้นมาจ่าสิบตรีผาดได้ลองเอามือแตะที่จมูกดูก็ไม่มีลมหายใจเพียงแต่เห็นที่ลำคอเต้นสุกๆอย่างแผ่วเบาจึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชทำการแก้ไขรักษาพยาบาลซึ่งในขั้นแรกนายแพทย์ลงความเห็นว่ากินยาตายแต่เมื่อตรวจดูอาการและพิสูจน์โดยละเอียดแล้วพบว่าไม่ได้กินยาตายจึงได้พยายามเยียวยารักษาอย่างเต็มความสามารถจนเด็กหญิงรัตดาก็ได้ฟื้นขึ้นมาเมื่อเวลาประมาณ10 นาฬิกาอาการแรกที่ฟื้นขึ้นมาเธอก็ทะเลาะออกมาว่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยพร้อมทั้งมีอาการสั่นด้วยความกลัวจ่าสิบตีผาดซึ่งเป็นปู่จึงได้พูดปลอบโยนต่างๆจนหายความกลัวเวลาได้ล่วงไปเป็นประมาณ15 นาฬิกาแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อกลับบ้านแล้วเด็กหญิงรัตดาจึงได้เล่าประสบการณ์ในระหว่างหลับไม่ตื่นให้นางวงจ่าสิบตีผาดและท่านพระครูปลัดสุพจน์คงเพียรธรรมแห่งคณะ9วัดประยูวงศาวาสให้ฟังอย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจบอกเล่าของท่านพระครูปลัดสุพจน์และสองสามีภรรยาวัยชราเด็กหญิงรัตดาเล่าว่าขณะที่เธอยังนอนหลับอยู่ในคืนวันที่24 เมษายนนั้นได้มีผู้ชาย 4-5 คนรูปร่างใหญ่โตมือถือกระบองหัวมีเขาอยู่สองข้างโพกผ้าแดงเข้ามาตรงหน้าต่างแล้วตรงเข้ามาบีบคออุ้มเธอออกไปทางหน้าต่างเธอได้ตะโกนเรียกให้ช่วยก็ไม่มีใครได้ยินเมื่อพ้นออกจากบ้านแล้วเธอก็ถูกบังคับให้เดินไปในทางที่ไม่เคยผ่านเลยเห็นต้นไม้แปลกประหลาดขึ้นอยู่มากมายต้นไม้นั้นมีหนามแหลมคมอยู่เต็มไปทั้งต้นมีคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเปลือยกายปีนป่ายยั่วเยี้ยถูกหนามแหลมคมแทงเลือดไหลโศมกายคนไหนกลัวเจ็บก็ไม่ยอมขึ้นก็จะมีคนข้างล่างคอยเอาหอกแทงก้นบังคับให้ปีนขึ้นไปพอขึ้นไปสูงๆก็มีนกตัวใหญ่ปากเหล็กแหลมคมบินมาจิกฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆส่งเสียงร้องครวญครางระงมไปหมดเมื่อเดินต่อไปก็เห็นผู้ชายผู้หญิงหลายคนถูกมัดมือยืนอยู่บนหัวก็มีกรงจักรทัดให้เลือดไหลออกมาจากศีรษะขาดกระจุยกระจายหน้าหวาดเสียวเธอแข็งใจถามคนที่คุมตัวออกมาก็ได้รับคำตอบว่าคนพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์เป็นคนเนรคุณและทารุณกรรมกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณจึงถูกลงโทษอย่างนี้เมื่อเด็กน้อยเดินต่อไปก็ได้พบศาลาหนึ่งมีสตรีแก้ผ้าอยู่หลายคนและกำลังใช้มือกำผ้าอ้อมทุบตัวเองจนเลือดไหลโศมร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดผู้คุมบอกว่าผู้หญิงพวกนี้บาปกรรมที่เคยทำก็คือเคยรีดลูกและทารุณกรรมกับลูกเลี้ยงเมื่อชาติก่อนเมื่อเดินต่อไปก็ได้พบปู่แท้ๆของเธอชื่อนายวาดถูกผูกมัดไว้ไม่ได้นุ่งผ้ามีน้ำเหลืองไหลเยิ้มเน่าเฟะทั้งตัวนายวาดบอกกับเธอว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รังแกคนและสัตว์มากมายจึงได้ ลงมาสู่โทษทันในนรกต่างๆนานาเช่นนี้เด็กหญิงลัดดาก็ได้พยายามจะช่วยปู่แต่ก็ช่วยไม่ได้ต้องเดินทางผ่านต่อไปแล้วก็ได้พบเจ๊กขายปลาที่ตลาดนกกระจอกตลาดข้างบ้านตรอกพญาไม้เห็นเจ๊กคนนั้นกำลังถูกมัดให้นอนอยู่ที่หัวถูกพาออกมาสองซี่สู้ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่พบกระทะใบใหญ่มีน้ำร้อนเดือดพล่านแต่ไม่มีไฟเห็นมีคนถูกต้มเคี่ยวอยู่หลายคนส่งเสียงร้องครวญครางอย่างน่าเวทนาอยู่ตลอดเวลาและนอกจากบุคคลเหล่านี้ซึ่งถูกลงโทษทรมานอยู่กลางแจ้งแล้วสองข้างทางก็ยังมีภูเขายาวเหยียดภูเขาเหล่านี้มีถ้ำเต็มไปหมดและในถ้ำก็มีผู้ถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆเด็กหญิงลัดดาอินทรจิตก็ได้เล่าต่อไปว่าเมื่อพ้นจากแดนทรมานอันน่าหวาดเสียวไปแล้วก็ถึงสถานที่อันสวยงามแห่งหนึ่งมีสำรับจัดอย่างดีตั้งไว้สองฟากทางยาวเหยียดสุดสายตาทั้งถาดและถ้วยชามก็ล้วนทำด้วยทองคำผู้นำทางถามว่าหนูอยากกินไหมเธอก็ตอบว่าอยากกินเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหนูทั้งนั้นจำไม่ได้หรือว่าได้ร่วมทำบุญกับคุณปู่คุณย่าคือจ่าสิบตีถาดและนางวงหนูน้อยจึงได้เดินเข้าไปเปิดชามดูก็เห็นอาหารแต่ละอย่างร้อนกรุ่นหอมน่ากินมากจึงได้หยิบกินเสียอิ่มและมีที่ไม่ร้อนหยุดอย่างเดียวก็คือน้ำส้มคั้นดื่มแล้วหวานชื่นใจนะจากนั้นก็ได้พบข้าวสารในตุ่มแก้วเมล็ดโตงามๆและพบหัวเป็ดหัวไก่ข้าวคลุกเนื้อปลาที่อยู่ในอ่างทองคำจำได้ว่าของเหล่านี้คืออาหารเลี้ยงนกสุนัขและแมวนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังพบหนังสือพิมพ์ที่เคยไปถวายพระเก็บไว้เป็นตั้งๆมากมายพ้นจากสถานที่เก็บอาหารทำบุญแล้วมาถึงกำแพงขนาดใหญ่ก็ได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งยืนอยู่พระสงฆ์รูปนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนพระพุทธรูปที่เคยกราบไหว้ที่บ้านพระก็ได้ถามว่าโยมจะพาเด็กคนนี้ไปไหนล่ะจงนำเขากลับไปที่บ้านเสียเถิดเอามาผิดตัวเป็นคนละคนกันแต่ว่ามีชื่อเหมือนกันพร้อมทั้งหันมาพูดกับเด็กหญิงณตาต่อไปว่าจำไว้นะหนูต่อไปนี้ความชั่วความบาปจงอย่าได้ทำเลยจากนั้นคนนำพาก็จะให้เธอกระโดดลงไปในแม่น้ำกว้างที่ขวางหน้าอยู่พระภิกษุจึงได้กล่าวว่าไม่ได้อย่าทำได้อย่างนั้นไม่ได้พาเขามาอย่างไรก็ควรที่จะพาเขากลับไปอย่างนั้นสิคนนำพาจึงพาขึ้นหลังนกขนาดใหญ่ตัวหนึ่งบินขึ้นไปบนอากาศนกตัวนั้นได้ยินนัดดาเล่าว่าเหมือนกับรูปหงส์ตามวัดมีปีกและขนเป็นทองคำทั้งตัวขณะบินอยู่บนกลางอากาศก็ได้พบเห็นผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวสวยงามมากและแล้วก็ได้เห็นบ้านเรือนสวยๆงามๆเป็นจำนวนมากมายลอยอยู่กลางอากาศบรรดาผู้หญิงสวยๆเหล่านั้นเมื่อได้เห็นเด็กหญิงลัดดาผ่านไปก็ได้โบกมือทักทายแล้วกล่าวคำสวัสดีนกหงส์ทองบินมาสักพักใหญ่ๆก็ได้ร่อนลงตรงหน้าบ้านคนนำพาก็ได้กล่าวต่อไปว่า
อ้าวถึงแล้ว
จากนั้นเธอจึงลงจากหลังนกใหญ่วิ่งเข้าไปที่บ้านป่าก็ร้องว่าหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วอย่าทำหนูเลยต่อจากนั้นเธอก็ได้ฟื้นที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งไม่ใช่ที่บ้านตามที่คนนำพามาส่งไว้จึงเป็นข้อที่น่าประหลาดอย่างหนึ่ง
ชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุจราตรีบอกไว้นา ใครชั่วใครดีไซน์สืบได้ด้วยกรรม
จากประสบการณ์ของเด็กหญิงนัดดาอินทรจิตนี้บางกอกธรรมก็จะรับคำชี้แจงจากท่านพระครูปลัดสุพจน์คงเพียรธรรมวัดประยูรวงศ์จ่าสิบตรีภาพและนางวงจูงใจสองตายายผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงนัดดาว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้เด็กหญิงนัดดาไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างใดและไม่เคยได้อ่านหนังสือมาลัยสูตรหรือหนังสือเนมิราชชาดกหรือฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์มาก่อนเลยและเหตุการณ์ต่างๆที่เธอได้เล่าก็พอจะเชื่อถือได้ว่าเพราะเป็นเด็กที่ไม่เคยพูดโป้ปดมดเท็จเหลวไหลมาก่อนจึงนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งเด็กหญิงรัตดาไปพบนรกสวรรค์ตรงกับคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดพิจารณาด้วยปัญญาก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมคือการกระทำดีกรรมชั่วไว้อย่างไรทุกคนก็จะได้รับผลกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วของตนเองอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยสมเด็จพระมิ่งมงกุฎกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ายามปรากฏอยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้นมีสองมานพพี่น้องได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระปวรและพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในบรรดามานพที่ออกบวชเป็นพระภิกษุนี้คนพี่มีนามว่าท่านโสธนภิกษุส่วนผู้น้องมีนามว่าท่านกปิละภิกษุเมื่อภิกษุทั้งสองออกบวชแล้วไม่นานเท่าใดนักมารดาของท่านซึ่งมีนามว่าสาธนีและน้องสาวของท่านซึ่งมีนามว่าตาปนาก็ได้ต่างพากันออกบวชเป็นพระภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเช่นกันด้วยความเลื่อมใสอย่างแม่นมั่นท่านพระภิกษุทั้งสองครั้นบวชแล้วก็ได้อุตส่าห์กระทำวัดปฏิบัติพระอุปัชฌาย์อาจารย์ตามธรรมเนียมพระภิกษุทั่วไปวันหนึ่งหลังจากได้กระทำวัดปฏิบัติแล้วจึงได้กราบเรียนถามท่านพระอุปัชฌาย์ขึ้นว่าท่านเจ้าข้าธุระในพระศาสนานี้มีอะไรที่สำคัญบ้างครับ
ดีหรอกเธอยังไม่รู้เราก็จะเล่าให้ฟังธุระที่สำคัญในพระศาสนาของพระบรมครูเจ้าแห่งเรานี้มีอยู่สองอย่างคือคันธธุระอันได้แก่การศึกษาเรียนพระพุทธวจนะนิกายใดนิกายหนึ่งหรือคุตจนิกายอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระก็ได้แก่การพิจารณาขันห้าเพื่อให้ผลจากกองกิเลสหนึ่งธุระทั้งสองอย่างนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญนักและเป็นหน้าที่โดยตรงของพระภิกษุเธอควรรู้อย่างนี้แหละ
อ เมื่อได้ฟังคำกล่าวเช่นนั้นพระภิกษุผู้พี่จึงได้รำพึงอยู่ในใจว่าเราก็อายุมากแล้วควรที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจะดีกว่าแล้วก็อุตสาหะปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์จนครบ5พรรษาพอที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็จะเรียนกรรมฐานจากในสำนักของอาจารย์แล้วก็กราบลาเข้าไปสู่ป่าจะดีกว่าพระภิกษุผู้พี่ได้รำพึงในใจแล้วก็ได้ปฏิบัติเล่าเรียนในพระกรรมฐานอย่างไม่คิดชีวิตและต่อมาก็ได้บรรลุถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือท่านได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าสรรเสริญและเคารพบูชาเป็นยิ่งนักฝ่ายพระน้องชายกปิลภิกษุเมื่อพระอุปัชฌาย์ได้บอกธุระในพระศาสนาดังกล่าวแล้วจึงได้คิดลำพึงจับในใจตนเองว่าเราก็ยังเป็นหนุ่มควรที่จะเรียนคันธธุระจะดีกว่าคือเราเรียนในพระพุทธวจนะเนี่ยน่าจะดีเรื่องของวิปัสสนาเราไว้ตอนแก่แล้วค่อยทำจะดีกว่าเพราะว่าวิปัสสนานั้นเหมาะกับคนแก่คนเฒ่าเรายังหนุ่มนี่เราควรจะเรียนคันธธุระซะดีกว่านะเมื่อน้องชายจะเป็นลัทธิสุได้เข้าใจเช่นนี้แล้วก็ได้เล่าเรียนคันธธุระจนจบพระไตรปิฎกในไม่ช้าก็มีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลือมีพระภิกษุสามเณรมาสมัครเป็นศิษยานุศิษย์มากมายเมื่อมีศิษย์มากลาภสักการะย่อมจะมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อท่านจะกล่าวสิ่งใดก็ไม่มีใครจะทัดทานได้เลยเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มากจึงเป็นเหตุให้พระกปิลภิกษุถูกโลกธรรมเข้าครอบงำทำให้ท่านกลายเป็นผู้มัวเมาในความรู้โดยสำคัญว่าตนนั้นเป็นบัณฑิตชั้นยอดเมื่อจะพูดจะสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดก็ชักจะไม่คำนึงถึงพระบาลีหลักฐานสิ่งใดทั้งสิ้นตีความพระธรรมวินัยเอาเองด้วยปัญญาปวงของปุถุชนก็ธรรมดาพระพุทธวจนะคือคำสั่งสอนแห่งองค์พระศาสดาย่อมทรงไว้ซึ่งภาวะมหัศจรรย์ลึกซึ้งนักหนายากที่จะปัญญาชนจะตีความเอาด้วยสุตตะมยปัญญาและจินตามยปัญญาให้ถูกต้องได้ฉะนั้นเมื่อท่านกปิลภิกษุผู้ซึ่งแม้ว่าจะได้เล่าเรียนจบพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นเพียงแค่สุตตมยปัญญาและอินตามยปัญญาเท่านั้นหาได้ถึงขั้นภาวนามยปัญญาไม่อันเป็นปัญญาที่แท้จริงเด็ดขาดเมื่อกล่าวธรรมะชอบใจเช่นนั้นบางการก็ตีความธรรมวินัยผิดพลาดและการใดเมื่อท่านตีความในพระธรรมวินัยผิดพลาดย่อมจะถูกพระภิกษุผู้ฉลาดทักท้วงอยู่เสมอดูก่อนอาวุโสกปิละท่านกล่าวอย่างนั้นไม่ถูกแล้วพระธรรมวินัยท่านตีคาดเคลื่อนไปแล้วกำลังด้วยความเมาในความรู้โทสะก็ได้พุ่งขึ้นหน้าท่านได้ขู่ตะคอกพระภิกษุผู้ใหญ่ผู้ทักท้วงเหล่านั้นไปว่าท่านจะไปรู้ภาษาอะไรเพราะท่านน่ะเป็นเช่นอย่างกำมือเปล่าไม่ได้เล่าเรียนพระไตรปิฎกอะไรอย่ามาเถียงข้าพเจ้าเลยพูดไปด้วยมนทิฏฐิดังนี้แล้วไม่มีใครเถียงก็บอกพระธรรมวินัยผิดพลาดอีกต่อไปและเมื่อมีใครมาทักท้วงก็ขู่ตะคอกก็ไปอีกบางทีก็ถึงกับด่าว่าเอาก็มีคราทีนั้นพระภิกษุสงฆ์ผู้หวังดีจึงพากันเข้าไปกราบเรียนท่านพระโสธนะองค์อรหันต์พี่ชายซึ่งอยู่ในป่าว่า
เออบัดนี้พระกปิละภิกษุประพฤติไม่สมควรเลยเพราะกำเริบเมาความรู้โอ้อรหันต์ท่านออกจากป่าเจ็ดโปรดมุ่งหน้าไปหาพระน้องชายของท่านเถอะ
และแล้วพระโสธนะองค์อรหันต์ผู้เป็นพี่ชายก็ได้มุ่งสู่สำนักของพระน้องชายแล้วก็ให้โอวาทว่า
ดูก่อนอาวุโสกปิละผู้มีความรู้เช่นตัวเธอหากมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นผู้สืบต่ออายุพระศาสนาเป็นกำลังแห่งพระศาสนาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขอเธอจงอย่าละสัมมาปฏิบัติอย่าด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ตักเตือนเธอด้วยความหวังดี
อ